Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ժառանգություն կուսակցության խմբակցությունը այսօր բոյկոտել է խորհրդարանի նիստի աշխատանքները, Ռաֆի Հովանիսյանը խիստ քննադատել է կոալիցիոն նոր հուշագիրը։ Կներկայացնենք նաև իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչների արձագանքները։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը խոսել է Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության իրավիճակի մասին։ Ոստիկանությունը միջոցներ է ձեռնարկում, որ մարդիկ չմասնակցեն վաղվա հանրահավաքին մեր հետաքննությունը։ Այսօր հանրահավաքի անցկացրել ժողովրդական կուսակցությունը։ Հայաստանի Հելսինկյան ասոցիացիան ներկայացրել է տարեկան զեկույցը։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից։ Այս ամենը առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի փետրվարի 26-ի հրամանով ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Հովհաննես Թամամյանը եւ ոստիկանության արաբկիրի բաժնի պետ Վարազդատ Ադամյանը ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից եւ գրանցվել կադրերի ռեզերվում։ Այդ մասին ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են Հայաստանի ոստիկանության լրատվության վարչությունից։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վաղը երկօրյա պաշտոնական այցով կմեկնի Վիեննա, որ նախատեսված են նրա հանդիպումները Ավստրիայի գործադիր և Օրենսդիր իշխանությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը նշանակվել Ալեն Ժուպեն։ Այդ մասին իր հեռուստաուղերձում հայտարարել է երկրի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության նախկին ղեկավար Միշել Ալյոմարին հրաժարական ներկայացրեց Թունիսի նախկին վարչակազմի հետ իր կապերի առնչությամբ շաբաթներ տևած քննադատությունից հետո։ Ալեն Ժուպեն միջնորդ նշանակումը ղեկավարում էր երկրի պաշտպանության նախարարությունը։ Եվրամիությունը հաստատել է Լիբիայի ղեկավար Մուամար Կադաֆիի եւ նրա ընտանիքի անդամների դեմ առաջարկված պատժամիջոցների փաթեթը, դրանով արգելվում է Լիբիայի զենքի եւ հատուկ միջոցների վաճառքը, ինչպես նաեւ Կադաֆիի եւ նրա մերձավորների մուտքը Եվրամիության տարածք։ Ավելի վաղ Կադաֆիի նկատմամբ նմանատիպ պատժամիջոցներ էր սահմանել նաեւ ՄԱԿ-ը։ Ռուսաստանը Կոչիանում Լիբիայում քաղաքացիական բնակչության դեմ տեղի ունեցող բռնություններն անմիջապես դադարեցնել, այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 16-րդ նստաշրջանում ունեցած իր ելույթում։ Միևնույն ժամանակ Լավրովը հայտարարել է, որ Լիբիայում Հյուսիսային Աֆրիկայի եւ Մերձավոր Արևելքի երկրներում բոլոր խնդիրները պետք է լուծեն ժողովուրդները առանց դրսից միջամտության, խաղաղ եղանակով եւ իրավական շրջանակներում։ Մինչդեռ Լիբիայում նորանոր քաղաքներ են անցնում ընդդիմադիրների վերահսկողության ներքո։ Տեղեկություններ կան, որ մայրաքաղաք Տրիպոլիից 200 կիլոմետրի վրա գտնվող Միսուրատա բնակավայրում մարտեր են ընթանում Կադաֆին, հավատարիմ ուժերի եւ ընդդիմության միջև։ Ընդդիմադիրները պատրաստվում են գրոհել երկրի մայրաքաղաք Տրիպոլին։ Ժնևում այսօր տեղի ունենում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության եւ Մերձավոր Արևելքի երկրների արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը։ Քննարկվելու են համաշխարհային հանրության ձեռնարկելիք գործողությունները Լիբիայում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Եգիպտոսի գլխավոր դատախազությունը արգելել է երկրի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակին եւ իր ընտանիքի անդամներին լքել երկիրը։ 30 տարի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Մուբարակը ստիփաց եղավ իր պաշտոնից հեռանալ փետրվարի 11-ին զանգվածային ցույցերի ճնշման ներքո։ Պաշտոնանկությունից հետո Մուբարակը Շարմել Շեյխում գտնվող իր առանձնատանն է բնակվում։ Արաբական լիգայի նախկին նախագահ Ամր Մուսան հայտարարել է Եգիպտոսում առաջիկա նախագահական ընտրություններին իր թեկնածությունը առաջադրելու մտադրության մասին։ Ամր Մուսան Արաբական լիգայի նախագահի պաշտոնից հրաժարական տվեց փետրվարի 11-ին Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի պաշտոնանկությունից ժամեր անց։ Զանգվածային անկարգություններ են սկսվել Պարսից ծոցի եւս մեկ երկրում Օմանում։ Վերջին տեղեկություններով 3 ընդդիմության եւ իրավապահների բախման հետևանքով զոհվել է 6 հոգի։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը արտահերթ խորհրդակցության կգումարի Բելարուսի կողմից Կոտ դիվուարին զենքի մատակակ կրարման կապակցությամբ։ Ըստ Միացյալ ազգերի կազմակերպության, Մինսկը խախտել է 2004 թվականից գործող արգելքը՝ Կոտ դիվուարին վաճառելով 3 ռազմական ուղղաթիռ։ Բելարուսի արտգործնախարարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Սավինիխը կտրականապես հերքում է այս հայտարարությունը։ Նրա խոսքով Բելարուսը միշտ մեծ պատասխանատվությամբ է վերաբերվել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բոլոր որոշումների կատարմանը։ Անցյալ շաբաթ Վարշավայում անցկացված ջյուդոյի աշխարհի գավաթի հերթական խաղարկության 66 կիլոգրամ քաշային կարգում հաղթանակ է տարել հրազդանցի մարզիկ Արմեն Նազարյանը։ Թիմային հաշվարկով Հայաստանը 48 երկրների մեջ գրավել է 2-րդ տեղը։ Պաշտոնական Թեհրանը նամակ է հղել միջազգային օլիմպիական կոմիտե, որում արտահայտում է իր բողոքը 2012 թվականի Լոնդոնի օլիմպիադայի լոգոտիպի դեմ։ Իրանական կողմի պնդմամբ լոգոտիպը, որ ստեղծվել է 2012 թվանշանների հիման վրա, պարունակում է նաև Սիոն բառը։ 2012 թվականի Լոնդոնի օլիմպիական խաղերի լոգոտիպը արժեցել է 400 000 ֆունտ։ Լոս Անջելեսում անցել է Օսկարի ամենամյա մրցանակաբաշխությունը, ամերիկյան կինոակադեմիան լավագույն կինոնկար է հրճակել Թոմ Հուպերի արքայի խոսքը ֆիլմը։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության խմբակցությունը բոյկոտել է խորհրդարանի նիստի աշխատանքները։ Հերթական քարորյան անակնկալ սկիզբ է ունեցել։ Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը խստորեն քննադատել է իշխող կոալիցիայի վերջերս ստորագրված նոր հուշագիրը, այն գնահատել է հակասահմանադրական եւ հակաիրավական։ Նրա ելույթից հետո ժառանգություն կուսակցության падգամավորները լքել են նիստերի դահլիճը, ավելի ուշ վարչության նիստ էր գումարվել որոշելու համար հետագա քայլերը։ Խորհրդարանում տեղի ունեցած այս իրադարձությունների մասին լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Շարանգությունը ընդդիմադիր խորհրդարանական խմբակցության падգամավորներն այսօր բոյկոտեցին ազգային ժողովի աշխատանքները։ Այն պահին, երբ խորհրդարանը հաստատում էր 4-օրյա նիստերի օրակարգը, շարանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Նա մասնավորապես անդրադարձավ հաջորդ ընտրություններում գործող նախագահային սատարելու պայմանավորվածությունը ներառող կոալիցիայի հուշագրին եւ գնահատեց.
Հակասահմանադրական, հակաիրավական մի հուշագիր, որի իմաստը ոչ միայն ժամանակից շուտ ի խախտումն համապատասխան բոլոր օրենքների սեփական տեխնատության առաջադրումներ, այդ պատկամը Հայաստանի հասարակության, որ լեթասեմուա բեդությունը ես եմ եւ իմ դեմ խախտ չկա։
Արտաքին քաղաքականությունը, որը տևապես զիջում է մեր պետականությունը եւ ազգային շահը, շարունակվելու է առնվազն 7 տարի։ Այդ ներքին քաղաքականությունը, որը խորացնում է անհավասարությունը, անօրինականությունը եւ արտագաղթը, շարունակվելու է նվազագույնը 7 տարի, հայտարարեց Ռաֆի Հովանիսյանը։ Նրա ելույթն ընդհատվեց ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Սամվել Նիկոյանի դիտարկմամբ։
Հարգելի գործընկերներ, ես ցանկանայի, որ ելույթները նվիրված լինեն բացառապես օրակարգին։ Ձեր ժամանակը, պարոն Հովանիսյան, սպառվել է, ուղղակի զանգը դրամատ հնչեցրեցի։ Եվ կարծում եմ, որ ձեր մտորումները հուշագրի վերաբերյալ կոալիցիայի, կարծում եմ, որ ճիշտ չէ։ Հիմա նորից կգլնի հնարավորություն։
Ապա Ռաֆի Հովանիսյանը գնահատեց խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի հարաբերակցությունը, ինչպես նաև ազգային ժողովի հաջորդ ընտրություններում քաղաքական կշիռն ավելացնելու վերաբերյալ կոալիցիոն պայմանավորվածությունները։
Այս խորհրդարանի առարգայական պատկերը արդատոլանք է հերթական կրված և ձյալված ուժությունների, այդ ծավոք սրդի այս համամասնությունը մերձամասնության և ընդիվության չի բավականացնում գուսակցապետերի հարկն ու ախորժակը և իրենց հայացքը ուղղել են սագավաթիվ ընդդիմադիր այս ախորների վրա։ Հարկ չկա գերծել հերթական ուժությունը, ինչպես Սուրբ Պատարագն է ասում, սիրով, ճշմարտության և երբեք հեղնանքով, արեք գերեք, սա է ժառանգությունը ձեր։
Հարգելի գործընկերներ, ես հասկանում եմ ձեր վրդովմունքը։
Այս հայտարարությունից հետո ժառանգության բոլոր падգամավորները լքեցին նիստերի դահլիճը։ Կոալիցիայի մաս կազմող իշխող կուսակցությունների անդամ որոշ падգամավորներ բուրըն արձագանքում եւ ծափահարում էին, իսկ ժառանգությունը 4.5 ժամ առաջ վարչության արտահերտ նիստ հրավիրեց եւ սկսեց քաղաքական հետագա քայլերի քննարկում։
Քիչ առաջ Անուշ Մարտիրոսյանը տեղեկացրեց, որ ժառանգություն կուսակցության վարչության արտահերտ նիստում որոշվել է մարտի 6-ին անցկացնել ժառանգության խորհրդի ընդլայնված նիստ, որի ժամանակ կքննարկվի կուսակցության և խորհրդարանական խմբակցության հետագա անելիքները։ Ամեն դեպքում, ինչպես լսեցիք, Ռաֆի Հովանիսյանը բավականին սուր և խիստ գնահատականներ տվեց իշխող կոալիցիայի նոր հուշագրին, դրա հետապնդած նպատակներին։ Հիմա լսենք, թե կոալիցիայի ներկայացուցիչները ինչպես են արձագանքում մեկնաբանում Ռաֆի Հովանիսյանի խիստ քննադատությանը։ Նրանց հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը, ներկայացնելով նաև ընդդիմադիր հայ հեղափոխական դաշնակցության տեսակետը։
ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը խորհրդարանի դահլիճը լքած ժառանգության անդամների հետ փոքրիկ զրույցից հետո փոխանցեց քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ ժառանգության անալիզը ճիշտ է։
Մենք գտնում ենք, որ որոշ քաղաքական ուժերի չհիմնավորված ախորժակների աճի վերաբերյալ ճիշտ է, բայց լուծումը, որ նրանք առաջարկում են, տակտիկական բնույթի է եւ իրենց որոշելիքն է իհարկե, բայց չեմ կարծում, որ վերջնական է, նրանք դեռ որքան հասկացա պետք է քննարկեն վերջնական ձևը դրա։
հենց իսկ եթե օրինակ բոյկոտ լինի, իրենց լուծումը դուք կմիանաք։
Մենք ինքներս դա պետք է քննարկենք, ոչ թե մենք նման օրակարգ չենք ունեցել եւ մեկ այլ կազմակերպության որոշման արդյունքում մեր դիրքորոշումը չի կարող հանկարծ առաջանա։ Մենք սրան պիտի, եթե տենց բան որոշելու լինենք, մենք պիտի դրան հասնենք սեփական անալիզի քննարկումների արդյունքում։ Մենք նման անալիզի եւ քննարկումների պետք չենք տեսել, որտեղ համարում ենք, որ ազգային ժողովը դա այն բեմն է, որտեղ հենց պետք է կռիվ տաս։ Հարցը մենակ փողոցներում չի լուծվում։
Շարանգություն խորհրդարանական խմբակցության անունից արված հայտարարության մեջ կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը կոալիցիոն նոր հուշագիրը հակասահմանադրական համարեց։ Նա հայտարարեց, որ այդ քայլի իրական նպատակը Սերժ Սարգսյանի կողմից ժամանակից շուտ իր թեկնածության առաջադրումն էր՝ պատգամ հասարակությանը, որ պետությունը ես եմ եւ իմ դեմ խաղ չկա։ Մինչև շարանգություն կուսակցության վարչության եւ խորհրդարանական խմբակցության համատեղ նիստի սկիզբը շարանգության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանը չբացառեց, իրավիճակի մասին հրավիրված քննարկման ժամանակ հարց կբարձրացվի նաև խորհրդարանի աշխատանքը այսուհետ եւս բոյկոտելու անգամ պատգամավորական մանդատները վայր դնելու վերաբերյալ։ Իշխանական կոալիցիայի անդամները ժառանգության այս քայլը իրենց վրա ուշադրություն հրավիրելու հնարք համարեցին։ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը մեծ զրույցում բացառեց հնարավորությունը, որ ժառանգությունը կարող է չվերադառնալ խորհրդարան, դա չի տեղավորվում նրանց PR կոմպանիայի շրջանակներում, հայտարարեց իշխանական կոալիցիայի ներկայացուցիչը։
Կոալիցիոն հուշագրում հստակ ամրագրված են այն նպատակները, որոնց համար կոալիցիան հարկ է համարում այս փուլում արձանագրել իր առջև դրված խնդիրները, իսկ թե դա յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ինչպես է մեկնաբանում, դա արդեն կախված է տվյալ քաղաքական ուժի երևակայությունից, իսկ ինչ վերաբերում է Լյուդովիկոս հայտնի թագավորին արված Ռաֆի Հովանիսյանի ցիտատը, այն է, որ «L'état c'est moi», այսինքն պետությունը ես եմ, ապա ֆրանսիացիները ունեն մեկ այլ ասացվածք եւս, որը կցանկանայի հիշեցնել՝ «L'importance c'est le show», կարևորը շոուն է, տվյալ դեպքում այդ քաղաքական ուժի գործունեությունը մեծ իմաստամբ տեղավորվում է ֆրանսիական, ահա այդ երկրորդ ասացվածքի շրջանակում։ Կարևորը շոուն է եւ կարևորը սեփական PR-ն է։
Բոյկոտից առաջինը տուժում են այն քաղաքական ուժերը, որոնք իրականացնում են այն։ Մեսեջրույցում հայտարարեց հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը։ Իսկ կոալիցիոն թարմացված հուշագրի վերաբերյալ Ռաֆի Հովանիսյանի հնչեցրած գնահատականներին անդրադառնալով պատգամավորը հավելեց.
Դա բացառապես հանրապետականի բարգավաճի որինած երկրի, ինչպես նաև ցանկացած կուսակցության իրավունք է հայտարարել իր ծրագրերը։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչու պարոն Հովանիսյանին հանգիստ չեն տալիս կոալիցիոն ուժերի միասնականությունը եւ միասնական պատասխանատվությունը, եւ մանավանդ նաեւ այն, որ կանխատեսելի են կոալիցիոն ուժերը, եւ նրանք հայտարարում են, որ 2023 թվականին պաշտպանելու են Սերժ Սարգսյանը։
Հիշեցնեմ, մոտ 10 օր առաջ իշխող կոալիցիայի մաս կազմող երեք ուժերը՝ Հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստան եւ Օրինաց Երկիր կուսակցությունները հուշագիր ստորագրեցին, որտեղ խորհրդարանական ընտրություններից մեկ եւ նախագահականից 2 տարի առաջ հայտարարեցին, որ միասնական են եւ նպատակ ունեն գալիք խորհրդարանական ընտրություններում իրենց քաղաքական կշիռն ավելացնել միմյանց դեմ պայքար ծավալելու եւ կոալիցիայի ներսում ուժերի հարաբերակցությունը փոխելու հաշվին։ Կոալիցիան նաեւ առաջիկա 2 տարիների համար ծրագրեց կազմեց հայտարարեց, որ 2013-ի նախագահական ընտրություններում սատարելու է Սերժ Սարգսյանին։ Կոալիցիոն նոր հուշագիրն արժանացավ ինչպես խորհրդարանական ընդդիմության դաշնակցության ու ժառանգության, այնպես էլ արտախորհրդարանական հայազգային կոնգրեսի քննադատությանը։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը այսօր ելույթ է ունեցել քաղաքացիական հասարակություն թեմայով, անդրադառնալով Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության իրավիճակին։ Քննարկումներն անցկացվել են Երևանի պետական համալսարանում։ Մարի Յովանովիչի ելույթից մեկ մեջբերում ներկայացնեմ, ասելով, որ ժողովրդավարության խորացումը եւ քաղաքական երկխոսության ակտիվացումը, որոնց մասին խոսեց նախագահ Սարգսյանը, պահանջում են խորը եւ արմատական փոփոխություններ, դեսպանը նաեւ մասնավորապես նշել է. Դրա համար կպահանջվի, որ կառավարությունը, Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ոստիկանությունը, քաղաքական կուսակցությունները ապահովեն հետագա ընտրությունների համապատասխանությունը ոչ միայն միջազգային չափանիշներին, այլ նաև դրանց համապատասխանություն Հայաստանի ժողովրդի պահանջներին եւ ակնկալիքներին, մեջբերման ավարտ։ Միացյալ Նահանգների դեսպանի ելույթի մասին լսենք Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը։
Ցանկացած պետության թիվ 1 գերակայությունն իր քաղաքացիների անվտանգության ապահովումն է։ Սակայն մենք տեսել ենք տարբեր ժամանակներում եւ տարբեր մայրցամաքներում, որ երբ քաղաքացիները չեն հավատում, թե իրենց կարողությունը ներկայացնում է իրենց շահերը, ապա չի կարող ապահովել իրական անվտանգություն։ Սրանք հատվածներ են Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչի «Քաղաքացիական հասարակությունը Հայաստանում» խորագիրը կրող զեկույցից, որն այսօր Երևանի պետհամասարանում դեսպանը ներկայացրեց համասարանական հանրությանն ու Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացիչներին. Ըստ դեսպանի, իրական անվտանգությունը սոսկ բռնության բացակայությունը չէ, այլ հնարավորությունների առկայությունը։ Հնարություն ունենալ լավ գործ ունենալու, ինչպես նաև հնարություն մասնակցել քաղաքական գործընթացին։ Ճիշտ այնպես, ինչպես տնտեսությունը չի կարող ծաղկում ապրել, երբ նոր գաղափարների մենաշնորը կարողության պաշտոնյաների ձեռքին է, այնպես էլ երկիրը կհայտնվի լճացման մեջ, եթե ողջ իշխանությունը կարողության ձեռքին է։ Շարունակեց Մարի Յովանովիչը. Քաղաքացիական հասարակության եւ դրա կարեւորության վերաբերյալ ընդհանրական գնահատականներից եւ ամերիկյան փորձի մի շարք վկայակոչումներ անելուց հետո Մարի Յովանովիչը խոսեց հայաստանյան իրականության մասին։ Իդեպ ուշագրավել այն, որ Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների բարելավման անհրաժեշտության մասին խոսելիս դեսպանը իբրև ասելիքի ելակետ վկայաբերեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետեւյալ խոսքը։ Մեջբերում Հայաստանի առաջընթացը պահանջում է ժողովրդավարության խորացում, քաղաքական երկխոսության ակտիվացում եւ եվրոպական չափանիշների հետեւողական ներմուծում մեր պետական, հասարակական ու տնտեսական կյանքի բոլոր ոլորտներ։ Մեջբերման ավարտ։ Իսկ որն է լուծումը։ Այս հարցադրման հետեւյալ պատասխաններն են կարդում դեսպան Յովանովիչի զեկույցում։ Պարզ է, որ լուծումը խոսքի ազատության կամ գաղափարների հասանելիության սահմանափակումը չէ, կամ այս գաղափարների պաշտպանության նպատակով քաղաքացիների հանրահավաքներ անցկացնելու իրավունքի սահմանափակումը, այլ այն, որ այդ գաղափարները, նույնիսկ մեր ընդդիմադիրներից եկող քննադատությունը, պետք է ընդունել լրջորեն և հրապարակավ բանավիճել դրանց արժանիքների շուրջ։ Քաղաքացիներն ինչքան շատ տեղեկություն ունենան, այնքան ավելի լավը կլինեն նրանց կայացրած որոշումները։ Մենք կարող ենք լինել ճիշտ կամ սխալ, սակայն միայն Հայաստանի ժողովուրդն է, որ իրավասու է եզրահանգում անել։ Բոլորի համար ազատ բանավեճի ու ազատ և արդարացի ընտրությունների միջոցով, նաև հավելեց դեսպանը։ Վկայաբերելով Սերժ Սարգսյանի հեղինակած մեկ այլ խոսք, Միացյալ Նահանգների դեսպանը շարունակեց. ժողովրդավարության խորացումը և քաղաքական երկխոսության ակտիվացումը, որոնց մասին խոսել է նախագահ Սարգսյանը, պահանջում են խորը և արմատական փոփոխություններ։ Կպահանջվեն բարեփոխումներ Հայաստանի օրենքներում։ Դրա համար կպահանջվի նաև ՀԿ ոլորտի կարգավորման ու ՀԿ-ների պաշտպանության ասպարեզում միջազգային լավագույն փորձի կիրառում, բարեգործական ու կամավորական աշխատանքի խրախուսում, եկամուտներ ապահովող որոշակի տեսակի գործունեության թույլատրում ՀԿ-ներին, իրենց առաքելությունն իրականացնելու և կարողության հետ աշխատելու ու գործակցելու համար անհրաժեշտ միջոցներ ձևավորելու նպատակով։ Դրա համար կպահանջվի օրենքի հետևողական ու հավասար կիրառում բոլորի նկատմամբ, լինի հարուստ ու հուզոր, թե աղքատ ու անհայտ անձնավորություն։ Դրա համար կպահանջվի, որ խաղաղ օրինական հանրահավաքները չցրվեն ու չլինեն ոտնձգություններ դրանց հանդեպ։ Դրա համար կպահանջվեն ԶԼՄ-ներին առնչվող կանոններ, որոնք հանրության համար լսելի ձայների ու գաղափարների շրջանակը ոչ թե կնեղացնեն, այլ առավել կընդլայնեն, օգտագործելով տեխնիկական առաջընթացին ձեռած աննախադեպ հնարությունները, որոնք կպաշտպանեն ԶԼՄ-ներին ցանկացած կողմից եկող քաղաքական ճնշումներից, որպեսզի եթերը արդարացիորեն հասանելի լինի տարբեր գաղափարների ու կարծիքների համար։ Դրա համար կպահանջվի, որ հանցագործները, որոնք հարցակումներ են գործում լրագրողների վրա, բռնվեն ու պատասխանատվություն կրեն։ Դրա համար նաև կպահանջվի, որ կառավարությունը, Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությունը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ոստիկանությունը, քաղաքական կուսակցություններն ապահովեն հետագա ընտրությունների համապատասխանությունը ոչ միայն միջազգային ստանդարտներին, այլ նաև դրանց համապատասխանությունը Հայաստանի ժողովրդի պահանջներին ու ակնկալիքներին, ասաց դեսպանը։ Զեկույցի ներկայացումից հետո ներկաները դեսպանին մի քանի հարց ուղեցին։ Իդեպ հարց ու պատասխանը մի պահ ընդմիջվեց ներկաներից մեկի անսպասելի ելույթով։
Այսօր ամբողջ բարձրաստիճան ղեկավարները, ազգային ժողովի ամբողջ պարազիտիզմը, որտեղ քացնում են քաղաքացիների դիմում բողոքները, ոչ մի մարդու իրավունք չի պաշտպանում Հայաստան։
Կարծում եմ, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը կարևորագույն հրամայական է, և յուրաքանչյուրը, անկախ հանգամանքից, թե որ երկրում է ապրում եւ հասարակական ինչ դիրք է զբաղեցնում, պետք է ընդվզի մարդու իրավունքների ոտնահարման ցանկացած փաստի դեմ, պատասխանեց ԱՄՆ դեսպան Մարի Յովանովիչը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը մարտի 1-ին Հայազգային կոնգրեսը հանրահավաք է անցկացնելու։ Ոստիկանությունը փորձում է համոզել ակտիվիստներին, քաղաքացիներին, որ չմասնակցեն հանրահավաքին։ Սրանք ոչ թե պատտվող խոսակցություններ են կամ ըստ որոշ լուրերի, այլ այս մասին պատմում են հենց այն մարդիկ, որոնք հրավիրվել են ոստիկանություն, այսպես ասենք, բացատրական զրույցի։ Այս հանդիպումներից հետո էլ նրանց հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների փոխանցմամբ ոստիկանության աշխատակիցները այցելում են իրենց տներ եւ հորդորում են չմասնակցել վաղը կայանալի հանրահավաքին։ Անդիմության ներկայացուցիչների փոխանցմամբ ոստիկանությունը նաեւ հրավերներ է ուղարկում քաղաքացիներին ոստիկանության այս կամ այն բաժին ներկայանալու համար։ Օրինակ, օրերս ոստիկանության Դավիթ Աշանի բաժին են կանչել նաեւ նախկին Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Սամսոն Ղազարյանին։ Նա Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում պատմեց, որ ոստիկանության բաժնում ասել են, թե մարտի 1-ին կազմակերպված հանրահավաքին չգնա և որ այդ հանրահավաքը նկարահանվելու է։
Գնացի բաժնում։ Բաժնում կապիտան էր։ Շատ կաշկանդված, անկեղծ ասած, վախվորած, ու ես ասեցի, որ սխալ եք աշխատում։ Դուք ինձ ինչ եք հրավիրել։ Բա միտինգի չգնա, միտինգի հետ կապված հանրահավաքին նկարելու ենք եւ այլն։ Եվ ես ասի, գուցե պետի հետ խոսենք, ով այդ հրամանը տվել։ Շատ սխալ հրամանած ես տրված, դուք էլ կատարում եք այդ հրամանը։ Դա ասես, դե ասես, ես ես փոխանցեմ պետին, ասի գնանք պետի մոտ, պետին էլ ասեմ, այն ինչ որ ես ես հիմա ասում եմ, գնաս պետի մոտ, հետ եկավ, թե պետը հարկ չի համարում, որ ձեր հետ զրուցի, դուք կարող եք վարվել այնպես, ինչպես դուք ուզում։
Իսկ ինչ որ հիմնավորում ներկայացնում են, ինչ պետք է մասնակցեն։
Բայց ի՞նչ հիմնավորում կարող են ներկայացնել։ Հիմնավորումն է, որ ենք հրահանգստացել են, հլոնազոն կատարում են այդ հրահանգը։ Այդքան բան։ Ես այդ մարդկանց չեմ մեղադրում, այդ կապիտաններին, այդ մայորներին, անկեղծ ասած, ես բազազին էլ չեմ մեղադրում։ Բա ի՞նչ անի խեղճը, երբ որ Ծառուկյան Գագիկին են բերում և ասում հլոնազոն ստորագրի։ Այդ ի՞նչ կարող է անել բազազը կամ մյուսը։
Ինչ է դրանից ենթադրում, այսինքն նշում են, որ կարող է վատ լինել ձեզ համար, թե ուղղակի դրանով սահմանափակվում
է։ Ես ընդամենը ես պատասխանեցի, որ ին վախը ուժումը խորտային միության տարիներն է բռնված, ին վախը չափված է, նմանքան տիր նույնիսկ իրենց մտքով չպետք է անցներ։ Եթե ինձ էլ են հրավիրում, հապա մյուսներին, ում որ հրավիրում են, բնականաբար վախի մեկնորդ տարազլի, այսպես դա այնպես։
Իդեպ, ոստիկանության Դավիթ Աշենի բաժնում իր հետ զրուցող կապիտանին Սամսոն Ղազարյանը պատմել է 88 թվականից մի դրվակ, երբ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամներին այն ժամանակ կրկին հրավիրում էին տարբերացիաններ և հորդորում էին չմասնակցել Ազատության հրապարակում կազմակերպված հանրահավաքին։ Իդեպ, ուղիղ 23 տարի առաջ Սամսոն Ղազարյանին ներքին գործերի նախարար Հուսիկ Հարությունյանն էր հորդորում չմասնակցել հանրահավաքին։
Սովետական զորքով էր շրջապատված, նրանք մտավախություն ունեին, որ հնարավոր է, որ Բախում տեղ ունենա սովետական ներքին զորքերն էին։ Ես ընդամենը մի բան ասեցի, ինձ հետ զրուցում էին Հուսիկ Հարությունյանն ու Գրիգորի Գարեգինիչը, Գրիգորյան։ Ես ասեցի, լավ, կանխում ենք, ենթադրենք, մի բա դուք ճիշտ եք, հանրահավաքը տեղի չի ունենալու։ Եթե վաղը ձեզ հրավիրեն Մոսկվա զրուցելու, եւ դուք ունենաք այս հլու հնազանդ ձեր բոլոր հրահանգները կատարող ժողովուրդ, ի՞նչ եք խոսելու այնտեղ։ Հուսիկ Հարությունյանը ոչինչ չպատասխանեց, լռել այն վեր կացավ, ոտքի կանգնեց, ձեռքը սեղմեց, իսկ Գրիգորի Գարեգինիչը ինձ ուղեկցեց մինչև ներքին գործերի նախարարության մուտքից դուրս։ Այս գիտակցությունը, պետական մտածողության այս գիտակցությունը նրանք ունեին։ Ցավոք, մեր այսօրվա իշխանավորները չեն էլ հասկանում ինչ են անում։ Խոսում են մարդունակ բանակից, բայց ամեն կերպ և ամեն քայլափոխի թիկունքը ուզում են դարձնել հլու հնազանդ կամակատար, մի զանգված, իրենք պլանավորված մարդում և քաղաքացում դարձնում են հպատակ։ Ինչին եմ անհրաժեշտ պայքարել։
Ոստիկանության գործողությունների մասին ահազանգում են նաև Հայազգային կոնգրեսի տարածքային կառույցները, մասնավորապես Էրեբունու կառույցի ղեկավար Տիգրան Տեր-Պետրոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ անցած մի քանի օրերի ընթացքում ոստիկանները այցելել են մոտ 35 ակտիվիստների բնակարաններ և հորդորել են չգնալ վաղվա հանրահավաքին։ Տիգրան Տեր-Պետրոսյանի փոխանցմամբ ոստիկանության աշխատակիցները ակտիվիստներին խնդրել են, որ եթե հանրահավաքին մասնակցելու են, գոնե երթին չմասնակցեն։ Այն որ ոստիկանությունը վերջին օրերին ինտենսիվ հանդիպում հանդիպումները կազմակերպում անդիմության ակտիվիստների հետ տեղեկացրեց նաև կոնգրեսի Գյումրու տարածքային կառույցի ղեկավար Աշոտ Զաքարյանը։ Նրա փոխանցմամբ ոմանց կանչում են բաժին, ոմանց տուն են այցելում, որոշ մասի հետ էլ փողոցում են հանդիպում։ Նշենք, որ կոնգրեսի անդամներից շատերը չեն ցանկանում ձայնագրվել և պատմել, թե ինչպես են ոստիկաններն այցելել իրենց բնակարաններ կամ կանչել բաժիններ։ Մարդիկ պատճառաբանում են, որ իրենց ձայնը կարող են ճանաչել և հետագայում կարող են խնդիրներ ունենալ թե իրավապահ մարմինների հետ և թե աշխատանքի վայրում։ Սակայն այսօր Ազատություն ռադիոկան զանգահարած քաղաքացիներից մի քանիսը համաձայնվեցին ձայնագրվել, իհարկե իրենց անունները չհրապարակելու պայմանով։
Մեր թվայինը եկել է մեր տուն վաղ հանրահավաքի համար։ Շատ խստիվ ձևով ինձ արգելել են մեր տան անդամներին միտինգ գնալ, ամուսնուդ կբռնենք տանենք, եթե միտինգ գնացիք, թե պետ ես նրան ինչ պետք ասել եմ, ասեցի դա խոչընդոտ չի մեր համար, պետահաբեկումները։
Գնալու եք հանրահավաքի։
Անպայման, միայն ես չեմ գնալ, իմ ամբողջ ազգու տակը, խնամիով բանը բոլորս էլ գնալու ենք, բոլորս։
Երեք այս Երևանում բաժնից էլի միլիցեք էին եկել, լցվել էին տները։ Անձամ մեր տուն։ Հաղաբեկմեն է տա մամսի մեկին ծուցի չեթալու համար, կտանենք, կվատություն կանենք, ես կանենք, ոչ նե մենակ ես եմ հեթալու, իշկան շերջաններում բարեկամուն եմ բերել եմ, լեցել եմ մեր տունը, իրանք էլ են գալու, ումից վախենանք, մեկնենի մեզնից վախենանք, բերիք չի ես ես կյանքով ապրելը։
Հավելենք, որ ոստիկանության լրատվության վարչությունից մեզ փոխանցեցին, որ վաղվա հանրահավաքի հետ կապված որևէ մեկին ոստիկանության բաժին չեն կանչում։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Սամսոն Ղազարյանի դեպքին, ապա ոստիկանությունից ասացին, թե կճշտեն, թե արդյոք նման բան տեղի ունեցել, թե ոչ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մարտի 1-ին զոհերի հիշատակին վաղը մոմավառություն է կազմակերպելու ժողովրդական կուսակցությունը, այս մասին այսօրվա հանրահավաքում տեղեկացրել է Տիգրան Կարապետյանը։ ԱԼՄ հեռուստաընկերության եթերազրկումից հետո նա հանրահավաքներ է անցկացնում։ Նախորդ հանրահավաքում 17 կետից բաղկացած հանրային պահանջագիր էր ներկայացվել հանրապետության նախագահին, իսկ այսօր հանրահավաքի մասնակիցները կարմիր քարտ են ցույց տվել իշխանություններին։ Հանրահավաքին մասնակցել են նաև սարդարապատ շարժման ղեկավարները, Ղարաբաղ նախին կոմիտեի անդամ Աշոտ Մանուչարյանը, լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Ժողովրդական կուսակցության հանրահավաքի մեկնարկից առաջ ակցիայի մասնակիցներին էին բաժանվում նախապես պատրաստված այսպես կոչված կարմիր քարտեր, որոնց դարձերեսին գրված էր «Հայր մերը»։ Ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Կարապետյանը իր ելույթի ժամանակ կոչ արեց հավաքվածներին կարմիր քարտ ցույց տալ իշխանություններին։
Իրենց մարած քաղաքականությունը չեն դիմաստավում, եթե նկատում եք, հետևեք «Հայր մերը»։ Դա մեր դիվերուստը դեպի արդարություն մղումը, մենք թուլ չենք տա, որ մեզ հետ բարբեն անոր գնապատիտ, մենք թուլ չենք տա անարդարությանը, եթե պետությունն է դարնում կծող, խապող, պարակտող, մատմատող, ուրեմն մենք չենք կարող ունենալ ապագա։
Նախորդ հանրահավաքի ժամանակ հայտարարված արտահերտ ընտրությունների պահանջը այսօր չհնչեց։ Փոխարենը ժողովրդական կուսակցության ղեկավարը հայտարարեց հերթական հանրահավաքի օրվա մասին։
Ուրեմն, անցի 21-ին մենք էլ չենք պահանջի արտահերտ ընտրությունը, այլ կպահանջենք, որ մենք հեռանանք մեզանից։
Կարապետյանի հայտարարությունը ցույցի մասնակիցները միանշանակ չընդունեցին, ոմանք բացականչեցին, որ պետք չէ հապաղել։ Ժողովրդական կուսակցության այսօրվա հանրահավաքին ներկային նաև Սարդարապատ շարժման նախաձեռնողները Ժիրայր Սեֆիլյանն ու Տիգրան Խզմալյանը։ Ժիրայր Սեֆիլյանը հետևյալ կերպով մեկնաբանեց իրենց ներկայությունը հարթակում։
Մեր գլխավոր խնդիրը բոլոր դիմադրող համախմբված օղակներին համախմբելն է եւ այդ համախմբվածությամբ ցերբազատվելը այս օկուպացիոն ռեժիմից։ Գլխավորապես մենք որ այստեղ ենք, պատճառը այն է, որ այս ժողովուրդը պատրաստ է դիմադրելու, մենք խոսք ունենք նրանց ասելու եւ ոչ միայն այսօր, պարբերաբար, մինչեւ հաղթանակ։
Սեֆիլյանն ասաց, որ վաղը եւս Սարդարապատ շարժման անդամներից մեկը խոսք ունի ասելու հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքում։ Ակցիայի ժամանակ ելույթ ունեցավ նաեւ Ղարաբաղ կոմիտեի նախկին անդամ Աշոտ Մանուչարյանը, ով հայտարարեց, որ այսօր հայ ժողովրդին պակասում է միասնականությունն ու միակամությունը, ինչը նրա խոսքով հնարավոր չէ այսօրվա անարդարության պայմաններում։
Մեկ օրում կարելի է ամբողջ իրավիճակը փոխել, մեկ օրում կարելի է Հայաստանում իշխանությունը ներից հանձնել ժողովրդին։ Մեկ խնդիր պետք է որոշել, որոշվում է օրը, այդ օրը կլինի երկու շաբաթից, մեկ ամսից, ոչ շատ ու ժամանակ չկա, օրը պետք է որոշեն բոլոր այն ազգի մարդիկ, ում միակ նպատակը ժողովրդի միակ
պատկանությունը, ժողովի ճիշտ ներկայացումը պետք է որոշվի այսօր ձեզ ասած Հայաստանի քաղաքացիների ժողովի օրը։
Հանրահավաքի ժամանակ Տիգրան Կարապետյանը հայտարարեց, որ մարզերից Երևան եկող ճանապարհներ են փակվել և ժողովուրդը հնարավորություն չի ունեցել գալ հանրահավաքին, թեև ակցիայի մասնակիցների թվում նկատեցինք մարզերի ժամանացների։
Մի կողմից հայտնի, որ ինչ որ արմավերի մարզի կողմից փագա, չգիտեմ ինչ կանովա իրականությունը ճիշտ, բայց որ մենք եկենք բացել Դեչմիածնի կողմով։
Կոտայքի մարզի Ձորախմիր գյուղից են։
Ճանապարհները բացել որ եկա։
Կարող եմ ասել, որ չեմ նկատել արդյունքի։
Տեղեկություն կար, որ բուհերում ուսանողներին պարտադրել են մասնակցել ժողովրդական կուսակցության հանրահավաքին։ Այդ կապակցության պարզաբանումներ տվեց կուսակցության երիտասարդական խորհրդի ղեկավար Էմիլիա Ներսիսյանը։
Ասում են, որ բուհերից հրահանգել են, որ ուսանողները գան հանրահավաքին։
Հրահանգել են, որ գան, թե խնդրել են, թե իրենք իրենց կամքով են եկել, այդ երեքը շատ տարբեր հասկացողություններ
են։ Խնդրել են, թե հրահանգել
են։ Խնդրել են։
Ովքեր են խնդրել։
Ասենք ժողովուրդը մեկ-մեկ հետ խոսելով, զրուցելով, տեղեկացնելով։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը, Հելսինկյան ասոցիացիան, այսօր ներկայացրել է 2010 թվականի զեկույցը։ Կազմակերպության նախագահ Միքայել Դանիլյանը ասել է, թե նախորդ տարվա համեմատ ոչ մի առաջընթաց չի արձանագրվել, մարդու ազատությունները և իրավունքները Հայաստանում կոպտորեն խախտվում են։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հելսինկյան ասոցիացիան, վերլուծելով 2010 թվականին Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը, միանշանակորեն պնդում է, որ մարդու իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները երկրում կոպտորեն խախտվում են։ Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են անտեսել ԵԽԽՎ 4 բանաձևերի պահանջները։ Մարտի 1-ի դեպքերից գրեթե 3 տարի անց շարունակում են չբացահայտված մնալ 10 զոհերի մահվան հանգամանքները։ Մարտի 1-յան իրադարձությունների կապակցությամբ ձերբակալված անձանցից 9 դեռևս անազատության մեջ են, որոնց Հելսինկյան ասոցիացիան միջազգային չափանիշների համաձայն համարում է քաղբան տարկյալ։ Այսօր հրապարակված զեկույցում նաև նշված է, թե Հայաստանում ոտնահարվում է հավաքների ազատության իրավունքը, խոշտանգումները ոստիկանական բաժանմունքներում ու բանակում պատճառ են դառնում մահվան դեպքերի, որոնք չեն բացահայտվում։ Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանը մեր հարցինի պատասխան հայտարարեց, որ 2009 թվականի համեմատ 2010-ին Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը բացարձակապես չի բարելավվել։ 2010-ին ոստիկանների կողմից կիրառվել է բռնություն, ապօրինի բերման են ենթարկվել և ձերբակալվել են ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի կողմից կազմակերպված հանրահավաքների երթերյու ակցիաների մասնակիցներ, մեղադրանքներ են առաջադրվել իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հատկանիշներով, հանրահավաքների օրերին փակվել են մարզերից մայրաքաղաք տանող ճանապարհները, ստուգվել են Երևան ուղևորվող մեքենաները, արձանագրում է Հելսինկյան ասոցիացիան մեկ առ մեկ վկայակոչելով բոլոր դեպքերը։ Պաշտպան կազմակերպությունը ուշադրություն է հրավիրում նաև այն հանգամանքին, որ 2008-ի մարտի 1-ից մինչև այսօր ոստիկանությունը շարունակում է արգելել ընդդիմադիր կոնգրեսի ակտիվիստների մուտքը ազատության հրապարակ։ Խոսքի ազատության սահմանափակումներին վերաբերող մասում զեկույցը փաստում է, որ 2010 թվականին գրանցվել է լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնության 9, զանգվածային լրատվամիջոցների և դրանց աշխատակիցների վրա ճնշումների 19 դեպք, ինչպես ներկայացրեց զեկույցի համահեղինակներից Մարինա Գասպարյանը։
Բռնությունների դեպքերից կարելի նշել Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ Կոշկրիա կատարողական հիմնարկում 2010-ի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամսներին ԿՋՄ-ում տեղի ունեցած բռնությունները, ինչպես նաև նույն մայիսի 28-ից հունիսի 2-ին ԿՋՄ-ում հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Անի Գևորքյանի նկատմամբ կիրառված բռնությունը։
Իրավապաշտպան կազմակերպությունը նաև վկայակոչում է դեկտեմբերի 16-ին հեռարձակման մրցույթի արդյունքներով A1+ եթեր չվերադառնալու փաստը, Գալա հեռուստաընկերության գովազդատուների դեմ ճնշումները, մամուլի դեմ ներկայացվող դատական հայցերը։
Հայաստանում ոչ ազատություն չկա։ Ճնշումը ցնզովայտակ գտնվում։
Զեկույցը նաև ընդգծում է, որ անցյալ տարի ոստիկանությունում ու զինված ուժերում շարունակվել են խոշտանգումներն ու բռնությունները։ Մնալով փակ համակարգ, զինված ուժերի հրամանատարությունը փորձում է ամեն կերպ կոծկել բանակում խոշտանգումներից ու դաժան վերաբերմունքից մահացած զինվորների թիվը, որպես զինծառայողի մահվան պատճառ ոչ հազվադեպ ներկայացվում են ինքնասպանությունը, դժբախտ պատահարները կամ հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցները, արձանագրում է Հելսինկյան ասոցիացիան, հավելելով, որ խոշտանգման դեպքերը մեջբերում են կոչվում են դատաբժշկական փորձագիտական կենտրոնի կողմից, որը կատարում է վերոնշյալ կառույցների պատվերը։ Մեջբերման ավարտ։
Մարդկանց բերում են դիաեզարան, ասում են սրտի անբավարարություն է մահացել, իսկ մեջքը որ շուռ են տալիս, մեջքի վրա կապտուկներ են երևում։ Պետք է շատ լուրջ ուշադրություն դարձնել դատաբժշկական էքսպերտիզայի վարչության վրա, որտեղ անդերից սկսում է ամեն ինչը։ Բոլոր սարքված ոժերը սկսում են այնտեղից։
Հեսինկյան ասոցիացիայի իրականացրած մոնիտորինգի համաձայն նախաքննության մարմինները բանակում խոշտանգման եւ վատ վերաբերմունքի դեպքերի հետ կապված օբյեկտիվ քննություն հիմնականում չեն իրականացնում, որի պատճառով մեղադրանքի առաջադրվում խոշտանգման հետ առնչություն չունեցող շարքային զինվորին, իսկ իրական հանցագործները մնում են անպատիժ, կամ զինծառայողի մարմնական վնասվածքները պատճառաբանվում են որպես պաշտոնական անձի կողմից պաշտոնական իշխանությունը չարաշահելու, կամ էլ մարտական ծառայության կանոնագրքային կանոնները խախտելու հետևանք, արձանագրել է Հելսինկյան ասոցիացիան։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը մանրամասնորեն անդրադարձել է նաև ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում 2010-ի ապրիլին մահացած Վահան Խալաֆյանի գործին, եզրակացնելով, որ նախաքննության մարմինը քննել է միայն ինքնասպանության վարկածը և որևէ քննություն չի իրականացրել ոստիկանության բաժանմունքում Խալաֆյանի սպանության վարկածը հաստատելու կամ հերքելու ուղղությամբ։ Շուրջ 130 գործերի դատաքննության մոնիտորինգի արդյունքում Հելսինկյան ասոցիացիան եզրակացրել է, որ Հայաստանի դատարանները կատարելով դատախազության պատվերը չեն իրականացնում արդարադատություն, ինչպես մոնիտորինգի խմբի ղեկավար Նինա Կարապետյանը հայտարարեց։
Այսինքն այն ամեն ինչ, որ ներկայացումա դատախազության կողմից մեղադրական եզրակացության մեջ, կարելացել արտատպումա հետո դատարանի որոշումների վեր։
Հավելեմ, որ Հելսինկյան ասոցիացիան այս զեկույցն այսօր ուղարկել է Հանրապետության նախագահի գրասենյակ, գլխավոր դատախազություն, ոստիկանություն, պաշտպանության նախարարություն և արդարադատության նախարարություն։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս կայացած Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպումից հետո հայտարարվեց, որ Հայաստանում այս տարի չի բարձրացվի գազի սակագինը։ Սակայն նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը պնդում է, որ Հայաստանը ռուսական գազը գնում է միջազգային ամենաբարձր գներով, էլուր թանկանա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի կարծիքով Հայաստան ներկրվող ռուսական գազի գինը չէր կարող եւս մեկ անգամ բարձրանալ, քանի որ առանց այդ էլ ներկայում գազի դիմաց մենք վճարում ենք աշխարհում ամենաթանկ գներից մեկը։ Նման գնահատական Բագրատյանը տվեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։
Գազի գինը անցյալ տարի բարձրացումից հետո բնակչության համար 132,000 դրամ, ինչը անցյալ տարի դոլարի կուրսով 370 էր, պլյուս 500 դրամ սպասարկման վարձ ենք տալիս, չէ՞ բոլորս։ Դա տարեկան անում է միջին հաշվում մարդը 16 դոլար։ 386 դոլար արդեն աշխարհում ամենաթանկ գներից մեկն է եղել երբևիցե։
Հիշեցնենք, փետրվարի 25-ին Սանկտ Պետերբուրգում նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Դմիտրի Մեդվեդևի միջև կայացած հանդիպումից հետո Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը լրագրողներին մասնավորապես հայտարարեց. 2011 թվականի ընթացքում Հայաստանի սպառողների համար գազի գինը չի աճի։ Լսենք Հրանտ Բագրատյանին։
Հիշում եք, ամսի կես առաջ Միլլերը հարցազրույց տվեց Շպիգելին, ասելով, «Անա ասես Հայաստանի չէ 180 ծախում»։ Նա հարցներ սխալ, հարցվողը պիտի իմանար, որ Հայաստանում գազը ծախում են ավելի թանկ, քան Գերմանիայում։ Նայ, պատասխանում է փոխանակասի այն կերջան, «Այնտեղ մենք պիտի գրենք 300, գրել ենք 180։ Դրա փոխարեն ներքին տեղափոխման ծախս 200 դոլարա, որը ձեր մոտ 20 է, բայց քանի որ եւ 100 գազարդն ան մերը, եւ նա ի՞նչ տարբերություն, գումարը տեղափոխելիս գումարը չի փոխվում»։
Բագրատյանի խոսքով Ռուսաստանը հերթական անգամ չբարձրացրեց գազի գինը, քանի որ այնտեղ հասկացան, Հայաստանի բնակչությունը պարզապես չի կարող ավելի թանկ վճարել։
Եվ երբ որ Գազպրոմը հարցրեց հայրուս գազարդին, «Եղբայր, մենք գազի գինը 25%-ով բարձրացել ենք 2 տարում, սպառողը պակասել է 44%, ի՞նչն է պատճառը»։ Հանկարծ Գազպրոմը հայտնաբերեց, որ գազի իրական գինը 400 դոլար է Հայաստանում։ Եվ Մեդվեդևը չբարձրացրեց ոչ թե սիրում էր Սերժ Սարգսյանին, հասկացավ, որ հիմարությունը տեղ ունեցել։ Այսինքն, եթե 27% գին են բարձրացել, 44% սպառում է պակասել, 17% վնասվել են։ Դա կոչվում է սովորական սխալ, որի համար պատժում են։
Հիշեցնենք, որ միայն անցած տարի, ապրիլի 1-ից, հայ-ռուս գազարդ ընկերությունը բնակչության համար գազի սակագինը բարձրացրեց 37.5%-ով, իսկ ընկերությունների համար 13%-ով, ինչը պաստորեն հանգեցրեց գազի սպառման կրճատմանը։ Ընկերության պաշտոնական տվյալների համաձայն, անցած տարի գազի իրացման ծավալները նվազել են 18%-ով և կազմել շուրջ 1.4 միլիարդ խորանարդ մետր։ Որպես արդյունք, 2010 թվականի ընթացքում հայ-ռուս գազարդը 14%-ով ավելի քիչ հարկ վճարեց պետ բյուջե, քան 2009 թվականին։ Նախկին վարչապետի ներկայացմամբ պետք է հաշվի առնել նաև Հայաստան մատակարարվող ռուսական գազի կալորիականությունը։
Եվրոպայում տրվող գազը 9400 կալորիա է ստանդարտը, մեր մոտ 7900, այսինքն 1.18 գործակից էլ կա։ Հետևաբար 400 դոլար ես պարտավոր եմ, որպեսզի եվրոպական գազ դարձնեմ, 1.18-ով բազմապատկեմ։ Ստացվում է 480 դոլար եւ թող եւ Գազպրոմը չի կարողամ ցույց տալ 480 դոլարով վաճառվող գազ։ Սա լեն գործակիցն է, որ մենք նկատել ենք, որ կալորիականությունը իշնում է։ Պարզման նույնիսկ հաստատել են այդ կալորիականությունը 7900 կիլոկալորիա։ Մեզ մոտ է 1 մետր գազը 9400 եվրոպայում։
Հրան Բագրատյանի գնահատմամբ հաշվի առնելով ներկայացվածը ստացվում է, որ իրականում հայ-ռուս գազարդը արջի ծառայություն է մատուցել Գազպրոմին։
Բացահայտ վնաս են առնում, արջի ծառայություն է մատուցում հայ-ռուս գազարդի ղեկավարությունը։ Գնալով այնտեղ ասում են պրոբլեմ չկա, կարակ բարձրացնեք, մեզ էլ ասում են, այնքան մոտ ենք մենք իրանց հետ, որ ձեզ այժմ գազ են իբր տալիս։ Այս սուտը պատրվեց, այս դիմակը պատրվեց։ Հիմա էլ եթե նայենք, ասենք, եթե համատենք Լատվիայի կամ Ռումինիայի հետ, մոտ 120 դոլար ավել ենք վճարում գազը։
Թե բնակչության համար ինչպես իջեցնել գազի գինը, Բագրատյանն արեց հետևյալ առաջարկությունը։
Հիշում եք գազը, որ հաստատեցին Խոշոր սպառողի համար 96000 դրամ է, ճիշտ է։ Մանրի համար 132, երբ որ ճնշում է ցածր, մինչև 1300 խոհանարդ մետր։ Եվրոպայում շատ հանգիս լուծել են այս հարցը, մեծ մասը տների միավորված են կոնդոմինիումներում, քաղաքապետարանում։ Քաղաքը առնում է, տալիս է։ Գազպրոմը ոչ ոք թույլ չի տալի ժողովրդին, որպես կան, ժողովրդին գազ վաճառելու։ Առաջարկում եմ Երևանի քաղաքապետը 96000 գազն առնի, այդ խոշոր ճնշում է, չէ՞։ Մեզ 3000 դրամ ծախսավելաս տամես։ Հասարակ բան եմ առաջարկում։ Իրանք հարուս գազարդում աշխատելա։
Նույնը Թողանի Գյումրիի քաղաքապետը, նույնը Թողանի Վանաձորը, շարունակեց Հրանտ Բագրատյանը։
Եվ ընդառաջ ասի, որ հարուս գազարդը ի՞նչ գործ ունի գազ մատակարարելուց Գազպրոմը։ Ես քաղաքեմ, գնում եմ գազը մեծացա, ինքս էլ մատակարարում եմ։ Ինքս էլ կետևեմ խողովակների վիճակին։ Մենք առանց ռուսների գումից գազ իջեցնելու 30% գին ենք կարողանում իջեցնել։
Վերջում նշենք, որ մեզ չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ հարուս գազարդ ընկերությունից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսությունը փորձում է մեղմել, լուծել վերջերս առաջացած սոցիալական բնույթի խնդիրներից մեկը՝ խոսքը վրացական համարանիշներով ավտոմեքենաները մաքսազերծելու մասին է։ Նախորդ նիստում որոշվեց պետբյուջեից գումար հատկացնել աջակցելու վարորդներին, մեքենաները մաքսազերծվեն, գրանցվեն Հայաստանում, հետո գումարը վարորդները հետ կվերադարձնեն։ Այսօրվանից արդեն հնարավոր է այդ ձևակերպումները անել Գյումրիից, լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Վրացական պետհամարանիշներով ավտոմեքենաների վարորդները երկու շաբաթից ավելի բողոքի տարբեր ակցիաներ անցկացրին, պահանջելով ժամանակավոր ներմուծման նախկին կարգին վերադառնալ, մաքսազերծման գները նվազեցնել ու մոտեցնել հարևան Վրաստանում արկագներին, նաև մեքենաների գնահատման կարգը փոխել։ Դրանից հետո որոշակի ժամկետում նոր միայն վարորդները համաձայնեին մաքսազերծել իրենց մեքենաները, սակայն կառավարությունը բողոքավորների որևէ պահանջ չբավարարեց, փոխարենը վարորդներին հիմա առանց 6 ամիս մարմար ժամկետով վարկ է տրամադրում, այն էլ ոչ բոլորին։ Ծրագրի շրջանակներում վարկեր կարող են ստանալ 2005 թվից վաղ թողարկման տարեթվով 5 միլիոն դրամից ցածր մաքսային արժեքով և մինչև 10 տեղանոց մարտատար տրանսպորտային միջոցների տերերը։ Այսօր այցելեցի Շիրակի մարզպետարան, որտեղ օրվա առաջին կեսին 60-ից ավելի վարորդ վարկից օգտվելու համար գրանցվել էր։ Փաստաթղթերը ներկայացնում էին, սակայն կառավարության այս որոշումը հարցի լուծում չէին համարում։
Ես մարդկանց հնարավորությունը սահմանափակել եմ, մարդ, որը որոշել էր կամ տաներ, վաճառեր կամ ուրիշ հնարիք սպասեր, էդ էլ փակեցին, որ մարդը դե վերջը մտածելա փող կա, Ռաստամուշկան էլ չհասնի Վրաստան, հենց ես գործի մեջ թաթխվով ինքը 6 ամիս հետո մեքենայից կզերգեի, որտեղ
ցենը հետո կուկա արցական հետո
դրեցնելու մոմենտ ապեկ մարդկանց դրեցնելու մոմենտ
այսինքն 6 ամիս
ուղղակի մարդկանց 6 ամիս դրեցնելու մոմենտ է այսինքն մեկ փողը կուտակ դու նույնպես մեզ հետո այն մարդը 6 ամիս հատկա գումարիք կրատա ուրից կնատա
բարձները հաշվարկներ կատարեցին որ միջին ամսական 100-ից 150 000 դրամ կկազմի վարկի մարման համար պահանջվող գումարը որը արկա սոցիալական պայմաններում հետ վերադարձնել անհնարին համարեցին
ճունին ուրտիս մուծեն դեղնոր մուծես չէ որ չկա դուն ռոճիկ չեմ առնի թոշակ 20000 դրան թոշակ կարեմ ես ուրտից այդ մուծերը տանեմ չկա որ չկա 20 մուծե ուրտիս մուծես
ինչի՞ մտի 2000 դոլար ունի վրաստան ռաստամաշկես դե 2000
5 մետրը ծոփտնարելու 10 մուծե
5000 դոլար
Հետ ամիս հետով կրնան այդ մեքենան տան բանկին նվերտան թողնի ներտան։ Ինչ մեկը որ նոր հմի չունին կանխիկ վճարելու անցած երզման գումարը 6 ամիս հետո էլ չունենա։ Որովհետև մեքենաների այս Շիրակի մարզում մեքենաների 50-60%-ը սա տաքսիի չեն, դիպայած բան չէ։ Տաքսի շուտ 6 ամսվա 2-3000 դոլար չի աշխատի։ Հայաստանը խոպան չէ։ Սինույսերով դաբրինք նայեք 6 ամիս հետո դի մեքենան մեր ձեռքից առ
մոտ 130,000 դոլար։
Այդ կամ բարկը
մարելու 6 ամսվա տասնում, իսկ եթե տարվա մտածում ենը լավ կերներ, ռեկավարությունը որոշել է 6 ամսվա տասնում փակել։
Եթե չկարողանաք մարել այդ վարկը,
չկերցանք տալու, դի մեքենան կորցնենք։ Այս ժամը ծախենք, իրանց փողը տանք իրանց։
Ոմա կարողանում ենք տանենք Վրաստան կվաճառենք։
Վրաստան կապեկներ տան մեքենային։ Որովհետև այնտեղ արդեն սա գիտեն Հայաստան ինչ կկադարվի, դոր համալի կապեկներ կան։ Արել եմ ավտոն 2000, իրանք 22000 դոլար։
Վարորդներից մեկն էլ ֆինանսների նախարար Վաչեք Ափրելյանին գործարք առաջարկեց։
Ֆինանսների նախարար Վաչեք Ափրելյանը հայտարարեց, որ Հայաստանում Էժաննոց վրացական համարներով մեքենա չկա, թող իրավ մեքենան բերե, իմ մեքենա ես հետ կփոխանակեմ, վերիշաշկինը իրան անձամբ նվեր կուտամ։
Թե վարորդները գրանցվեցին, բայց շատերը դեռ սպասելու են, տեսնելու թե վարկի տրամադրման կամ մարման կոնկրետ ինչ ռեալ մեխանիզմ է առաջարկվում, չբացառելով, որ կհրաժարվեն։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում Լիբիայում քաղաքացիական պատերազմ է միջազգային հանրությունը պատժամիջոցներ է սահմանում եկեղեցի ղեկավար Մուամար Քադաֆիի դեմ եւ կանդրադառնանք կինոաշխարհի ամենանշանակալի իրադարձություններից մեկին Օսկարի մրցանակաբաշխությանը մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Գևորգ Ստամբոլցյանը Արմեն Քոլոյանը ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը
Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆին ամենաբիրտ բռնակալն է թերևս այս պահին ոչ միայն Մերձավոր Արևելքում, այլ ողջ աշխարհում։ Զոհերի թիվը վաղուց անցել է 1000-ից այն կողմ, նա կոչ է անում իր զինակիցներին, աչակիցներին անողոքաբար ոչնչացնել բոլոր նրանց, ովքեր համարձակվում են բողոքել իր իշխանության դեմ։ Ողջ աշխարհն է արդեն դատապարտել նրա չարագործությունը, Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության Անվտանգության Խորհուրդը միաձայն պատժամիջոցներ է սահմանել Քադաֆիի ռեժիմի նկատմամբ։ Այս քվեարկությունը այն եզակի դեպքերից մեկն է, երբ Անվտանգության Խորհուրդում բացարձակ համախոհություն է տիրում։ Միացյալ նահանգները պատրաստակամություն է հայտնել ամեն ինչով աջակցել Լիբիայի ընդդիմությանը։ Այսօր Ժնևում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստն է գումարվել։ Մասնակցում է նաև Հիլարի Քլինտոնը, Գևորգ, ինչ է կատարում այդ Ժնևի նիստում։
Նշեմ, որ այս պահին էլ այդ նիստը շարունակվում է, արդեն իսկ ելույթ են ունեցել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ պետություններից մի քանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները, այդ թվում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Неприемлемо применение военной силы против гражданского населения, как это
Անընդունելի է քաղաքացիական անձանց դեմ ռազմական ուժի կիրառումը։ Պահանջում ենք դադարեցնել այդ գործողությունները եւ հարգել միջազգային իրավունքի նորմերը։
И полного соблюдения международного гуманитарного права։
Ժնևում կայացած հավաքի ընթացքում ելույթ ունեցել նաեւ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների նախարար Քեթրին Աշտոնը, նրա խոսքով.
The message is clear. We condemn
Այսօր մեր ուղերձը եւս շատ հստակ է, մենք դատապարտում ենք մարդու իրավունքների այն ծանրագույն խախտումները, որ տեղ են գտել Լիբիայում, բռնություններին ու հալածանքներին պետք է վերջ տրվի։ Բոլոր պատասխանատուները պետք է պատժվեն, սա ոչ միայն Եվրոպական միության, այլև ողջ միջազգային հանրության տեսակետն է, ամրագրված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևով։
Saturday the Security Council unanimously adopted a strong resolution.
Նշեմ, որ գլխավոր հարցը, որ այսօր հուզում է միջազգային հանրությունը, արդյոք Լիբիան որպես միասնական պետություն գոյություն ունի։ Փաստորեն իրավիճակը հետևյալն է. մի շարք շրջաններ, հատկապես երկրի արևելքում գտնվում են ընդդիմության հսկողության ներքո, եւ նախկին արդարադատության նախարարի ղեկավարությամբ այնտեղ արդեն իսկ ձևավորվում է ժամանակավոր կառավարություն, այսպես կոչված ազգային անցումային խորհուրդ, որը իր վրա է վերցնում կառավարման որոշ լծակներ։ Մայրաքաղաք Տրիպոլին շարունակում է գտնվել Մուամար Քադաֆի հսկողության ներքո, այստեղ իրավիճակի տերն ու տիրակալը աֆրիկացի վարձկաններն են։ Քադաֆին մի շարք վերլուծաբաններ դահատուկ շեշտում են, չի վստահում ոչ բանակին, ոչ ոստիկանության, այդ իսկ պատճառով շրայլորեն վարձատրում է այդ վարձկաններին, որոնք որևէ խնդիր չունեն լիբիացիների վրա կրակելու առումով, սակայն ընդհանուր առմամբ կարծես թե երկու կողմերն էլ պատրաստվում են վերջին վճռական ճակատամարտին, եւ ընդդիմությունը արդեն իսկ հայտարարում է, որ առաջիկա ժամերին կմեկնարկի արշավը դեպի Տրիպոլի, իսկ մայրաքաղաքում Քադաֆի որդին Սայֆ Ալ-Իսլամ Քադաֆին 3 անձամբ զենքեր բաժանում իշխանության կողմնակիցներին։
Գևորգ, իսկ ինչ հնարավորություններ կա, որ միջազգային համայնքը թռիչքների բացառման գոտի ստեղծի Լիբիայի մոտային տարածքում։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ արդեն գրեթե 10 օր է ինչ խոսում են օթուժի դերակատարության մասին այս բողոքի ակցիաները ցրելու ընթացքում, եւ Քադաֆին անձամբ հրամայել էր ռմբակոծել այն քաղաքները, որոնք գտնվում են ընդդիմության հսկողության ներքո, այսօր շատ են խոսում այն մասին, որ հարկավոր է Լիբիան, ինչպես ժամանակին Իրաքներ, ինչպես ժամանակին Բոսնիաներ, հայտարարել թրիչքների համար արգելված գոտի, որպեսզի ռազմական օթանավերը չկարողանան իրենց այդ առաքելությունը կատարել, սակայն ինչպես այսօր RTL ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է Ֆրանսիայի վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը, դա գրեթե անհնարին է առանց ՆԱՏՕ-ի ներգրավվածության, քանի որ Եվրամիությունը չունի նման ռազմական լծակներ։ Արդյոք մենք անհրաժեշտ ենք համարում ՆԱՏՕ-ի նման ուժեղ զոր դաշինքը ներգրավել հարավային միջերկրածովյան տարածաշրջանում ծավալված քաղաքացիական պատերազմի սախնդիրը, եւ քայլը, որին դիմելուց առաջ պետք է շատ լավ
մտածել։
Երեկ Լոս Անջելեսում ավարտվեց Օսկար մրցանակաբաշխությունը, սա 83-րդ մրցանակաբաշխությունն էր։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի էլ մարդկանց ամենաշատը հետաքրքրում էր, թե որ ֆիլմն է շահելու լավագույն կինոնկար, ինչպես նաև լավագույն դերասան եւ լավագույն դերասանուհու կատեգորիաներում։ Մեր ունկնդիրներից շատերը հավանաբար գիտեն մրցանակակիրների անունները, բայց մենք ավելի համապարփակ ամփոփում ենք պատրաստել նրանց համար։ Արմեն, խնդրում եմ, պատմիր այդ շքեղ իրադարձության մասին։
Այո, ինչպես միշտ դա շատ շքեղ ծես էր, մի քանի ֆիլմեր հավակնում շատ հայտնի ֆիլմեր էին, դա և արքայի խոսքներ, և սև կարապը, և սկիզբը, Inception անգլերեն, և սոցիալական ցանցը, բայց արդեն մոտ 2-3 օր առաջ այսպիսի վերլուծություններ կային, որ այնուամենայնիվ մի քիչ ավելի շատ են ավստրալա, ամերիկա, բրիտանական ֆիլմի արքայի խոսքը ժապավենի շանս եւ այդպես էլ եղավ։
And the Oscar goes to The King's Speech.
Ֆիլմը շահել է եւս 3 մրցանակ։ Թոմ Հուփերը ճանաչվել է լավագույն ռեժիսոր, գլխավոր դերում հանդես եկած Քոլին Ֆիրթը լավագույն դերակատար, եւ Դեյվիդ Սեյդլերը Օսկարը ստացել լավագույն օրիգինալ սցենարի համար։
Արմեն, հիմա հետաքրքիր է, իսկ ինչու է հենց այդ ֆիլմը շահել King's Speech անգլերեն, կամ արքայի խոսքը, կամ արքայի խոսակցականը, ես ավելի ճիշտ այդպես կթարգմանեի։
Դե ֆիլմերի անունները թարգմանելը շատ դժվար է, օրինակ Հայաստանում այս ֆիլմը թարգմանել են թակավորը խոսում է, դա հավանաբար ռուսերենից Կարոլ Գավարիթ թարգմանությունն է, շատ դժվար է այս թարգմանությունների շուրջ կարելի շատ երկար վիճել։ Ինչու է շահել, էլի դժվար է ասել, որովհետև եւ սոցիալական ցանցը դա Facebook-ի հիմնադիրի մասին է, Սև կարապը դա դրամատիկ պատմություն է արվեստի աշխարից, Inception-ն էլ նշենք, այդ սկիզբը, որտեղ Լեոնարդո Դի Կապրիոն է խաղում, փայլուն աշխատանք է, դա գիտաֆանտաստիկ սյուր սյուրրեալիստական ինչ-որ երազների աշխարի մասին է թրիլերը, այդպիսի հոգեբանական։ Այս ֆիլմը պատմում է 30-ական թվականների մասին, այնտեղ շատ հետաքրքիր վիճակ էր ստեղծվել Մեծ Բրիտանիայում այն ժամանակ, սահմանադրական, այսպես ասած, ճգնաժամ։ Ջորջ 5-րդ արքան 36 թվականին մահացել էր և գահը ստացել էր Էդվարդ 8-րդը, բայց նա այդպես էլ թագադրության արարողություն չէր եղել, որտեղ այստեղ էլ կար շատ անձնական հետաքրքիր մի պահ։ Նա սիրահարվել էր մի կնոջ, ամերիկուհի, Ուոլիս Սիմսոն, ուզում էր ամուսնանալ և պատկերացրու Բրիտանիայում հատկապես այն ժամանակ ամբողջ այդ վերնախավը, ազնվականների արքայական ընտանիքը, գործադիր, օրենսդիր, բոլորը դեմ են, որովհետև դա համարում են, որ դա կլինի ավանդույթների խախտում, որ դա հարիր չէ եւ այլն։ Եվ այդ Էդվարդ 8-րդը ի նշան բողոքի հրաժարվում է գահից, դա այն ժամանակ դա մեծագույն սկանդալ էր, եւ փաստորեն հաջորդը, ով կա այդ ցանկում, նրա կրտսեր եղբայրն է, Ջորջը, պետք է թագադրվի։ Իր կյանքում նա երբևէ չի մտածել, որ նման բան կարող է լինել, նա միշտ եղել է եղբոր ստվերում, միշտ եղել է կրտսերը ընտանիքում, եւ դեռ մանկության տարիներից նա կակազել է, երբ որ նա հանդիպել է մարդկանց, հանրությանը, դա իր մոտ ավելի է սրվել։ Եվ իր կինը Էլիզաբեթը, ով արդեն լույս աշխարհ էր բերել Մեծ Բրիտանիայի ներկայիս թագուհու Էլիզաբեթ II-ին, և ով շատ երկար կյանք է ապրել և նրան անվանել են մայր թագուհի, այն ժամանակ երիտասարդ գեղեցիկ կին, փորձել է մասնագետներ գտնել, նա հանդիպել է Լայոնել Լոգին, ով համաձայնել է օգնել։ Սկզբում նույնիսկ չէր էլ իմանում, որ խոսք արքայի մասին ասում է, իսկ գուցե ձեր ամուսինը պարզապես փոխի աշխատանքեր։ Կինն էլ ասեց, դե իսկ եթե նա
My husband is, he's required to speak publicly.
Perhaps he should change jobs.
And what if my husband were the king?
Եվ նրանց աշխատանքն է, հազար անգամ իրար հետ կռվում են, իրարից նեղանում եւ այլն եւ այլն, եւ ի վերջո նա կարողանում է արքային ազատել այդ անեցքից, եւ պետք է ասել, որ նաեւ դա շատ հետաքրքիր պատմական շրջան էր, 30-ականները մոտենում են ավարտին, վարոդի հոտ է փչում, բոլորը զգում էին Ադոլֆ Հիտլերի այդ չարուժը, եւ բոլորը գիտակցում էին, որ մեծ պատերազմը անխուսափելի է։
Պարոն, խնդրում եմ նաեւ դուրս, թե ով հաղթեց լավագույն դերասան եւ լավագույն դերասանուհի։
Սկիզբը Inception ֆիլմը ստացել է 4 Օսկար, 3 Օսկար ստացել է սոցիալական ցանցը, 2-ական վաստակել են Ռազմիկը, The Fighter, Խաղալիքների պատմություն 3, այդ 3-րդ մասն է, եւ Ալիսը հրաշքների աշխարհում։ Եվ 1 Օսկար Սև կարապը ֆիլմն է շահել, այսինքն շահել է Նատալի Պորտմանը, որը լավագույն դերասանուհի է ճանաչվել։ Այդ ֆիլմի մասին էլ էին ասում, որ կարող էր շատ Օսկարներ ստանալ, բայց այդպես են որոշել։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Գևորգ Ստամբոլցյանը եւ Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մշակույթ Հայաստանի պետական կամերային երաժշտախմբի ղեկավարի հետ զրուցել է Գայանե Դանելյանը, լսենք հարցազրույցը։
Այսօր իմ զրուցակիցը Ռոբերտ Մոլքեյանն է, անվանի երաժիշտ, Հայաստանի պետական կամերային երաժշտության երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր, որ մշտապես ոչ միայն խոսել է հայ երգը աղավաղումից փրկելու մասին, այլև երկար տարիներ իր երգչախմբով տարածում է հայ երգը Կոմիտասից մեզ ասած ողջարանգությունը, և ահա նրա խորին համոզմամբ երգարվեստում վերջին տասնամյակում անճաշակությունը, ռաբիզը, էժանագի երաժշտությունը իր հաստատուն տեղը գտավ միայն մի պարզ պատճառով.
Հեշտը, վատը միշտ հեշտ է մատուցում, արագ է մատուցում, և Պաստորեն ինքը ամենա էժանագին էմոցիաների վրա է ազդում։
Բացի այդ, ամենակարևորը այն է, ըստ Ռոբերտ Մոլքեյանի,
թե ինչ հրամցնում են ժողովրդին, ժողովրդը նաև սկսում է լսել ու սիրել։
Այս պրոբլեմը միշտ է եղել, ասում է Ռոբերտ Մոլքեյանը, թե 20-30 տարի առաջ, թե այսօր։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ այն ժամանակ նման երաժշտության հետ պրոպագանդվում էր նաև լավ որակյալ երաժշտություն։
Եթե մենք կարողանանք հետևաբար պրոպագանդել լուրջ երաժշտությունը, եթե մենք կարողանանք այդ լուրջ երաժշտությունը անընդհատ պարտադրել ժողովրդին, միգուցե այո, սկզբից պարտադրանքով, ես հասկանում եմ, դա սխալ բառ է, բայց այսօր ուրիշ տարբերակ չկա։ Եթե ուզում ես բուժվի հասարակությունը, պետք է որոշ չափով պարտադրանք լինի։
Պարտադրանք բառը, սակայն, չպետք է սխալ հասկանալ, ոչ թե արգելել այդ տեսակ ցածրորակ երաշցություն, այլ այն մատուցել միայն այն վայրերում, որտեղից այն պիտի հնչի։ Ռեստորանային երաշցությունը պետք է ռեստորաններում կամ զվարճանքի այլ վայրերում հնչի, ոչ թե բոլոր հեռուստալիքներով և իհարկե համերգային դահլիճներում։
Այսինքն, գիտեք ինչ, յուղոտած մատներով և քեֆերի ժամանակ հնչող են թրիշկ արտնասնող երաշտության տեսակը, միանշանակ պետք է ավելի տարածված լինի, դա այդպես է, մենք դրանի չպտի վախենանք, մենք պետք է չթողենք, որ դա դուրս գա հանրային հեռուստատեսություն, մենք չպտենք, որ դա մտնի օպերային բեմ, մտնի ֆիլարմոնիայի բեմ, գիտեք, ինչի դա տեղն ունի։ Ես հիշում եմ, որ սրանից 30 տարի առաջ, եթե ես ուզնայի գնայի որովհետեղ հանգստանալու, տղաների հետ, ընկերներից հետ, քեֆ ուրախություն անելու, գնայինք համապատասխան ռեստորան, ընդեղ կներ համապատասխան երգիչ, որ այդ ռեստորանի փոքր բեմում կերգեր հայկական, բայց անպայման հայկական երգ, ժողովրդական կամ աշուգական, ոչ այսօրվա տարածված հիմարությունը։ Ուրախանայինք, քեֆ կանենք, լավ է, իրա տեղը գիտեր ինքը, երբ որ այդ տեղից իրանք բարձրացան բեմ, ես այստեղ ոչ մի կերպ չեմ կարող համաձայնվել ոչ մեր կառավարությանը, ոչ մեր այդ իրավունքները պաշտպանող գերասենյակին, ոչ մի կերպ չեմ կարող համաձայնել։ Արգելված է, վերջացավ, արգելված է այդ տիպի երաշխիքը հանել ակադեմիական բեկ, պետք է արգելել, ոչ մի կոպ միլիոններ էլ տան չպիտի թույլ տաս։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհերարցակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը azatutyun.am